Komið þið sæl og verið velkomin í podcast kokk.is. Við erum komnir aftur eftir töluverðan tíma frá. Við tókum upp síðast á gluggadeginum og við verið í pásu, hvað, við erum þrírleikir síðan við tókum upp síðast. Þannig að þetta verið nóg að ræða og með mér á línunni eru fasti gestir að vanda. Maggi, þú ert mættur?
Já.
Og Sigursteinn, þú varst að því í stað?
Jöp, á mínum stað.
Herið þið strákar? Já, eins og segja Steini, Liverpool spila þrjá leiki síðan við spjöllum saman síðast, ekki unni neitt þeirra og það ekkert að tala um okkar, ekkert að tala um þetta að sé okkar versti ótti, hvað var það varnarleikinn? Hann ekki að verða veruleika með þessu?
Jó, já, sko, versti óttin náttúrulega bara að hann minn Ragnar Klavan skuli vera að spila jafn mikið úr einhverju vitni, það bara Maður var svolítið hræddur að vera ekki með fleiri miðverði inn í tímabilið og maður var þá vonast til að Lovren og Matip myndi bara haldast nokkuð heilir allan fram í janúar. Það þyrfti lítið að stóla hann, af því hann nú alveg að sanna það fyrir manni kall kvölinna, hann bara alveg að slæmur og hann leit út fyrir að vera. Það ekki oft sem að ég tapa alveg gleðinni gagnvart leikmennum Liverpool en hann kominn í Christian Poulsen hérna flokkinn hjá mér. Það ekki gott að vera þar. En jú, auðvitað þetta alveg hundfúlt að mótherjar okkar þurfa að valla nema eitt skot á markið og þá þeir komnir inn í leikina. Þannig að En maður verður að hafa von í brjóstum að þetta lagist að þeir ná að laga þetta eftir sem líður á en í mínum huga þá verður hann að fara að spila á sömu varðalínunni milli leikja. Hann getur bara ekki verið að hringla svona mikið í varðalínu. Ég bara, það ekkert að hjálpa til.
Nei, það lárétt. Ég veist, það bara, þú Steini segir þetta svolítið allt, það er bara þannig sem það einhvern veginn að þessi jaxlar þarna sem eru í liðin okkar virðast vera alveg á mjög skrítnum stað og mjög svolítið dag gaman að fylgjast með hérna umræðunni og þræðunum eftir leikinn sko að menn voru svolítið að láta þessu að það þeirri bara fengið eitt færi, það var alltaf ekki rétt, hún er búin að fá okkur mörk líka í þessum settbísatriðum og við svo sem ræddum þetta í tengslum við gluggann en hérna það sem kannski ergir mig mest er það að mér finnst það kemur mér svo óvart að við séum ekki búin að þróa varnarleikinn okkar meira heldur en við erum að sjá virkilega að gerast. Klopp getur ekkit lengur talað um það að hann hef ekki tekið við að þetta sé eitthvað lið sem að hann ekki að byggja upp þessu, hann náttúrulega búin að kaupa inn í þetta lið og setja upp sínar pælingar og við erum ennþá jafn ofboðslega veikir í settvísatriðum. Svæðin sem að við vorum að horfa á City mennar hlaupinn í 5-0 leiknum voru alveg bara þetta var bara lasið og við vorum þar vantaði okkur sko heldur betur djúpan miðjumann til þess að verja hafsendapar sem var ekki sterkt fyrir. Þannig að núna í síðustu þremur leikjum að þá þetta bara einhvern veginn svona groundhog day feelingur á því sem að við kannski sáum einhvern tíma og bara og á þessum tveimur vikum núna þá náttúrulega hafa menn farið auðvitað eins og Liverpool er alveg frá himinskautum niður í kjallar og það er kannski full gróft að láta þannig en á móti það er náttúrulega bara skulum við ekki taka þetta út úr samhengi að þetta er maður er svona dottinn í jæja og það er bara við erum komnir aftur á sama stað fyrir 3, 5, 7 árum einhvern veginn og vantar ennþá inn í liðið okkar einhverja leikmenn sem að við viljum fá og við erum ennþá með leikmenn sem eru náttúrulega alls ekki nóg góður til að spila í búningnum. Steini talar Ragnar Klavan, ég náttúrulega er á því að hægri bakvara að frammistaða Joe Gomez í leiknum á móti Sevilla sé hún sennilega slakast að frammistaða hægri bakvara þar í manna minnum segi kannski ekki það en hann var alveg hryllilegur og toppaði sig með því þegar hann hendi boltanum til Sevilla manns sem tók innkastið að hendi inn í svæðið hans og við skoruðum. Þannig að ég skil ekki út af hverju við erum ekki komnir lengra með varnarleikinn tveimur árum eftir að Klopp kom og ég nenni ekki einhverjum samsvæðiskenningum það að hann kunni ekki spila vörn eða sé ekki með varnar þjálfara eða allt það. Þetta er einhvern veginn búið að vera dálítið augljóst að þegar við pressum lið eins og við gerum móti Arsenal og kannski fyrstu 45 móti City þá lítum við vel út. En ef við þurfum að verjast þá lítum við ekkert vel út og við skulum alveg átta okkur að því að við að mínum viti vorum skítheppnir að segja við að stala ekki sigrunum í uppbótartíma og í rauninni gat Burnley gert það líka þannig að við getum heldur ekkert staði hérna og látið eins og að við bara verið við sem vorum að sækja þetta færi þó við vissum að við klikkað á færum að þá er mótherjarnir að fá opin og alvöru færi á móti okkur og það er óþolandi finnst mér.
Það alveg rétt einu eins og Maggi segir, þú veist við tölfræðin í rauninni byrjuð þessa tímabil sem er afleit og varnarlega fyrir Liverpool. Sko ekki kannski magn færa sem fákur heldur að við bara metum clear cut chances, er ekki að tala ég held að sé ekkert lið sem gerst nálægt Liverpool, hvað þetta var þar í bara í deildinni og ég held að þetta hafi ekkert verið öðru í fyrra sko.
Nei, hvernig maður annað verið? Sjáuð bara hérna, var ekki marki hjá Burnley. Hvernig dettur mönnum í hug, hvernig dettur hún og Ragnari félaga mínum það í hug, er hann að dekka Matip í því markið það? Það er svona ákvarðanataka sem að er stundum hjá þessum drengjum er alveg bara hreint með ólíkindum. Þegar maður horfir á það mark, þá er engu líkar en að hann sé að reyna að hafa gætur á Matip inn í teg. Ég bara botn ekki svona hluti, en auðvitað er þetta ekki allt dúm en glúm. Ég er heldur ekki sammála Magga, sko. Jú, þeir eru búin að fá eitt færi, sem ég fekk eitt færi og Örnileg fekk eina sók þarna sem þeir fengu færi úr, en alla jafna við erum búin að vera að hérna, leika okkur að þessum liðum út á vellinum og erum að skapa miklu fleiri færi, þannig ekki sammála við sem skíthefnir, við erum líka skítóhefnir, hafa ekki drundast til að koma boltanum oftar í netið, innum einn. Þannig að mér finnst þetta ekki alveg svartir sem maður er búin að vera að lesa hjá stundismennum, var þetta mikið högg í andliti þessi City leikur, en hann er alvöru leikur, alveg þangað til að þetta rauðarspjald kemur. Og hinir tveir leikirnir á bara svona venjulegum degi að ég var að vinna báða þessa leiki og það bara samfarandi. Þannig að ég verða hrósónu vinnum mínum, honum Moreno sérstaklega, mér finnst hann vera búin að vera virkilega flottur þegar hann er að spila. En ég enn og aftur þessi hringlanda háttur með vörnina, það er aldrei sömu andlitin sem er að stilla það, hann er með tvo mismunandi hægri bakverði og þeir eru bara einhvern veginn að rótera á víxl, hann er með tvo vinstri bakverði sem eru að rótera á víxl og eini fastin virðist vera Matip, hann bara spilar alla leikina en restin er bara, heist og her, bara þessi núna og hver er næst, hver vill að verður?
Það sem ég kannski ekki meinast einnig er ekki endilega við sem verið sko skítefnir heilt yfir í leiknum, en minna segi ég á nú alltaf klárlega að skora ég á þessum annar mínu djúpbóttatíma og við verðum að horfa á minnu leið bergað þarna upp úr hotnónum á móti Burnley og það er kannski það sem að mér finnst einhvern veginn vera í þessu öllu að í leika svo móti Sevilla það sem að auðvitað alltaf ég ætla að arga það pyrringi hvernig menn tóku þetta víti þarna eitthvað svona þrjú skref og neglunum í stöngum markmannu löngu farin og allt það. En það sem ég finnst vera í þessu er það, það sem mér fannst þegar ég var að horfa á Sean Dice í viðtölunum eftir Liverpool-leiki, eftir Burnley-leikin þessum helgina, það er óþolandi að stjóri Burnley komi og hafi fundið einhverja taktík sem að skilaði þeim, sem að gerir alltaf með það að Trent kallinn er alltaf klárlega búið stólinn á það, hann er slakur sýst á kollinum og vera með þetta hafsendabara okkar sem að gefur alveg eins og mark sem við nr. 2 náttúrulega röð af barnamistökum sko. Þetta er bara röð af barnalegu mistökum sem að gefa okkur mark nr. 2 og Lovren rennur rassinn í marki 1 og við erum bara í rauninni á þeim staðnum ennþá. Svo getum við tekið Moreno sem þú ert að hrósa sem er ekki góð varnamaður, hann verið virkilega búin að vera sprækur að þessum stað. Svo erum við hinum einn núna stattir með það að vera með Gómez og Alex Trent, Alexander Arnold sem eru hvorugir á þeim staðnum að vera hreinir og klárir á því að vera komnir í eitthvað gæði og svo erum við með Robertson sem að mér varst allt í lagi á móti Burnley en er klárlega ekki alveg komin ennþá að menn fældar að lesa hann út og það að hafa kannski til dæmis það sem mér finnst að dómarinn svo sem ekki síður vont það að við höfum skorað á hvað 2 mínútum eftir að 3 mínútum eftir að Burnley skora en þaðan frá þá fannst mér nú auðvitað getum við tala dómgæslu og svoleiðis en þaðan frá vorum við fyrst og fremst að vinna í langskotum og þar finnst mér við bara svolti verið að tala Liverpool bara síðustu ja 35 árin fyrir utan náttla tímabili geðveika þar sem við vorum nærðu meistarar þá þetta einhvern veginn svona sama sem við erum að lenda í lin léleg varðamennska sem við erum að fá í gegn og svo erum við ekki að skapa okkur svona clear cut færi sem að ég var virkilega vona að við værum kannski komnir í og allan að mér fannst ekki gerast á móti Burnley og meina seinni hálfleikurinn á móti Sevilla fannst mér bara arfa lélegur. Mér fannst við bara eftir að þeir skora þarna 2-2 þá fengum við ekki færi sem heiti gat og það finnst mér bara að vera líka pínulítill pyrringur á þessu öllu varandi sittileikin ef við kannski bara rúllum þessu einhvern veginn á milli þá engin afsökun fyrir því að katapult svona eins og við gerðum að horfa á liðið sitt verða skalpað svona bara mér var það bara áfall og það sá ég sem betur verið ekki beinni en ákvað það að reyna að því maður að reyna að átta sig betur að hvað í gangi og síðustu 30 mínúturnar að þessum leik eru náttúrulega bara með því slakara að mínu viti sem að maður hefur bara séð og að teka ekki frá sitt í með það en við vorum alveg að lenda í því þar að sjá þá jafnvel í ennþá fleiri færum heldur en þessi mörk sem þó skoruð og mörkin sem er skoruð á móti okkur voru náttúrulega bara óafsakanleg og það bara eitthvað sem að ekki kannski pirra mann síst það ok, maður einhvern veginn gat kvittað upp á það að þetta var vondar aðstæðar á móti City og ok, við fyrir ekki það en að koma sem í 2 heimaleiki og klára þá ekki og maður sé aftur einhvern veginn dottinn inn í þetta pínlita groundhog finnst mér verið eitthvað sem að svona bara ergir mann þannig að ég er ekki að segja að við höfum verið heppnir en mér fannst við ekki í þessum börnuleik til dæmis vera að einhverjum yfirburðum í opnum alvöru dauðafærum heldur miklu frekar það við vorum að komast í álætlega sóknir þar sem við vorum að fá skotfæri rétt utan við teginn og svona krossar sem að ekki náðu alla leið sem að er náttúrulega bara svolítið sem að hefur verið svolítið ja Liverpool undanfarna ára einhvern veginn að vera að halda boltanum 75-80% og svo erum við að skjóta fyrir utan teginn ég sá það ekki ég man ekki alveg að horfa á þetta ég held að við 35 skot fyrir utan teginn þar af held ég 35 skot sem við áttum að hérna markið þá held ég 18 þeirra hafi verið fyrir utan teginn og held ég 6 sem voru blokkur að varnarmönnum þannig að þá vorum við samt ekki að tala þannig að við værum kannski í nema einhverjum 7, 8, 9, svona einhverjum þokkalegum færi sem vorum að fara í og það fannst mér heldur ekki nógu gott fyrir utan þetta mark sem alltaf bara þú veist, menn fór eitthvað svona að reyna að verja Ragnar Klavan það sem hann gerir náttúrulega í þessum marki náttúrulega bara sama og við sáum live út á móti Swansea tekur bara alveg ofboðslega lélega ákvörðun sem náttúrulega vandamálið sem að slakir leikmenn taka svona ákvarðanir að hlaupa inn í einhverja varadekkun og liggur við hlaupa matýp niður og skilja manninn sinn eftir þetta er byrjandi mistök í varnarleik og ég viðurkenni það ég hefði kannski vilja sjá þjálfara minn svona aðeins tala svolítið öðruvísi eftir leik heldur hann að gerði við kannski tölum við það eftir að hann náttúrulega veist, það, auðvitað er fárónlegt að vera að kalla Klopp át og eitthvað svona og ég ætla ekki að fara að gera það en þú veist, hann verður að skilja frustrasjónina og vera að ergja sig enn og það að völlurinn hafi ekki verið þolinmóður og eitthvað svona bara eitthvað sem að mér finnst ekki alveg geta gengið vegna svo, veist, við erum búin að horfa upp á jafntefli á móti öllum þessum börnlegum og norvitsum og þessum liðum gegnum tíðina sem að við horfðum á helgina og það bara engin þolinmæði fyrir mörgum svoleiðis.
Nei, engu síður að þá ef við tölum bara þessa 2 leiki að þú færð ekki meira clear cut chance heldur en víti.
Já,
þú færð ekki mikið meira clear cut chance eins og svo langt ég fékk hana og ég áttu hún eitthvað að fá víti þar líka. Þannig að alveg sammála þetta, mér finnst við vera að skapa okkur það mikið að við eigum að vera að skora meira þannig. Og þetta er ekkit hálfari, þetta eru dauðafari.
En þetta treystu alltaf 23 marka lágmarki, það finnst mér eiginlega höfuðgallinn.
Já, en svona færi, bara tölum við Ragnar Klavan og alltaf, en svona færi, víti og skot inn á markteig, þetta á bara að fara í neti, þeir verða líka svona gangast í smá ábyrgð þessi sóknarmenn sem þeir eiga bara að skila svona þeir eru að það miklum gæðum meiri gæðum hlutvallega heldur en þessi varnarmenn okkar að þeir eiga að skila þessum boltum inn
Já, ég sammála því, já, ég bara, það kannski það sem manni finnst, en ég meina, þú veist, meina, stoltið kannski lýsandi líka eitthvað stress þarna í bönnuleiknum þegar Ragnar Klavan hleypur Amerikani til þess að gefa hot, þegar Matip svo bjargar á línunni, það einhvern veginn þetta lúk sem ég var að pirra mig á í gegnum þetta sem maður búin að vera að horfa eftir og sjá hvað sé að gerast, og það það sem ég segi, þess vegna hefði ég viljað einhvern veginn að ég ætla ekki að segja að kloppa við sínt mér auðmýtt að það komu, það vöknuðu spurningar í þessum tveimur leikjum sem að mér fannst við þurfa að fá kannski einhver meiri svör við heldur en hann var að gera og veist, ég bara skil ekki hvað það heimi, ætla ekki að vera leiðilegur, ég er að reyna að vera kurteis en þeir sem að fundu það í sér að tala það hefði bara verið fínn varnarleikur hjá liðinu fyrir utan markið sem við fengum á okkur og horfandi samt á þetta sem Klavan gerði þá er það bara eitthvað sem að mér finnst bara komið einhvern veginn svona eitthvað sem einhver tími eða einhver svona vitund á það að það liggur við að við þurfum að fara að fá að heyra hver pælingin er það liggur við að maður þurfi að fá að heyra það bara að hann segja það bara hreint út veist, við erum að vinna þetta hérna staðnum sem að maður einhvern veginn huggar sig við, reynir að hugga sig við núna, bara það, þú veist, ég hef alveg fullt að trúa þessi prósjekt en það löngtorm og ég bara alveg sannfærður það sé verið að hugsum sko Van Dijk í janúar eða eitthvað svoleiðis pakka eða kappa og geta alveg séð lengri leiðin að vera komin á eitthvað stað, en það liggur bara við að kloppa ég bara að segja það núna, hann sé bara þú veist, bara verið róleg, þú veist, við erum að byggja hérna blið til næstu 35-7 árana og bara þá munum við lenda í svona leikjum eins og við sáum þarna.
Ég eitthvað annað í bóði samt út af því að við erum að horfa það núna að sko þeir vita á þennan gluggann lokar að Klein er ekki með og hann er það mikið meiddur og hann er ekki meistaradeildar hópnum. Það því það Joe Gomez er hægri bakur og mikið frekari miðvörður myndi maður ætla ekki nema alltaf 317 ára strák allan í öllu þessu leikjálagi. Þannig að hann situr uppi með sko þrjá miðvörði. Þetta er tæpara heldur en við fórum inn í síðast tímabil með. Ef það kemur ekkert í janúar þá er eitthvað stundarlegt í gangi
á. Sko, já og svo ég svar sko, og það sem eru þetta því að ég er ekki gaman að því menn voru svolítið að tala það nú væri kotti bara að því Klein væri svona slakur það sem náttúrulega bara er svo augljóslega sjást núna finnst mér bara það að Nathaniel Klein fínn varnarlega því að við erum auðvitað að lenda
það ekki að tala Gómez, eitthvað alvarlega sem bakkum
við fram Nei, alveg sammála því, en við, það var samt þegar Klein meiðist þú veist, þá voru menn hérna til þessum á koppundur þess að tala það að Klein var náttúrulega ofmetið leikmaður og var bara fínt og eitthvað svona en svo erum við, þú bara lýsa þessu nákvæmlega við setjum uppi núna með 17 ára strák sem mikið efni en nú búið það svolítið átt að sjá honum, hann léttur og lítill og það verður ekkit bara Burnley sem að negla háaboltanum á svæðið hans til þess að vinna það upp og vinna sig í gegn eins og við sáum það að gera í markinu sínu og svo var Gómez náttúrulega að hann var hryllilegur, mútið segja ég fannst mér. Mér fannst sko fyrir utan þetta mark sem að gaf og söluna í þessu fyrsta markinu, þú veist hann var að sparka boltanum í innkast beint, sendingar þarna sem voru bara slakar og ég svo sem sagði í sumar og haust að mér fannst hann ekki vera tilbúin og finnst hann ekki enn. Hinum einn erum við með Moreno og Robertson, ég sammálast einnig því að Moreno er klárlega búin að tróða soknum onni okkar en hann er ekki ennþá búin að skora það mörg, eða koma það langt onni í kokið sokkurinn að maður sé alveg hann að treysta þessu. Og mér finnst bara, þú veist, ég ætla ekki að segja þessi eitthvað major af, en það kannski akkurat það sem þú segir, hvernig þetta er, að það þegar Klopp kemur eftir leik og svolítið segja og lætur eins og að hérna, það sé svolítið kjánulegt að fara að spurja að tala um varnarleikin, auðvitaði talað um varnarleikin, liðið búið að fá á sig hvað næst flest mörk í deildinni hinga til og við litum á Vottort sem svona einhvern slys sitt í einu fara en við erum bara að leka mörkum ennþá og minna sem víaleikurinn áttu við að klárast með þessu vítið vissulega en á móti þá erum við bara vulnerable viðkvæmur og erum að spila lína vörn og það er það sem að mér finnst hann þurfa að fara að svara og bara þegar að Matip raunar yfir Klavan þarna í þessu momenti þá fekk ég pínu stingu sem er mér ok þú veist, það er bara þannig að það er klárlega svolítið ég ætla ekki að segja bullandi vandurist en það er klárlega þannig að menn eru ekki sáttir með samstarfið þarna í þessari vörn og minna að því mér finnst Dejan Lovren fínn leikmaður en hann heldur ekki þannig og sýndi þannig kall anginn í Sevilla leiknum að við getum setið og beðið bara alveg urrandi spenntir eftir að fá hann inn því að þetta var hryllileg mistök. Ég bara skil ekki hvað hann var að hugsa í markinu sem við hann gefur Sevilla þarna á 70 mínútu. Kano Gómez voru svakalegir í þessum undirbúningnum en markið náttúrulega skrifast á það að hann bara hittir ekki rútin boltinn í markið. Og svo einmitt núna þetta Ragnar Klavan að þá stóð einhverju gargandi á síðunni hjá okkur. Herðu, bara inn með Gómez í hafsendin, hann er ekkert líklegri til þess að spila sína stöðu rétta þar heldur en hann er í hérna bakverðinum. Hann er bara ekki alveg tilbúinn í þetta sem er að setja hann inn í, held ég.
Eðlilega ekki sko.
Nei, algjörlega eðlilega ekki og það er bara svolítið þannig. Ég ætla ekki að segja sér mikið það, Steinn, en Einar, þú talar um það að væri mikið að í janúar. En mér finnst núna, því við erum alltaf að taka hvert podcast út frá okkur staðanir núna og frá því að við vorum síðast og við sjáum enskuliðin rúlla yfir sínliði meistaradeildinni og vill ekki bólóta, Pakistanliðin að rúlla yfir deildina og bara valtast upp og standa er bara að stinga þarna, menn við erum að hiksta svona leikjum. Þú veist það bara, það er það þannig, það sullast yfir mann svartsýni, það er bara þannig og svo bara vonandi næst, það er að koma fjóru útileiki, sko, sem er nú bara töluverður sprettur og það, og við erum Lester og Newcastle er ekkit útileiki sem við hlaupum yfir og svo Spartak Moskva í meistaradeildinni.
Já, þú komin alltaf langt fram
úr. Já, og það sem ég er að meina er bara það sem þú ert að segja, það er ekkit mikið að, en þessi ákvarðan að taka að stóla á Ragnar Klavan, Jó Gómez og Trent Alexander-Arnold lítur vægast sagt illa út eftir þess að síðustu leikir hann spilast.
Nákvæmlega. Herðu, höldum aðeins áfram Steini, þetta er kannski svolítið síðan þetta var, en ég verð að fá skoðun ykkar dómarasamfélaginu á þessum brottrekstri á manni og kannski bara honum heldur líka því sem bara þeirri línu sem er varandi svona brott bara sem við búin að sjá á þessum tíðanbyrði.
Já, hún er vega satt svolítið skrautleg. Ég
bara manni, hvernig hefur þetta aftur það sjálfur?
Ég sko, þegar maður sér þetta núna í byrjun þegar ég sá þetta bara live þá hélt ég að hann væri að fara að spjalda hinn markinu sko. En síðan þegar maður sér hérna áreksturinn og hvar löppin á manni er að þá hef ég fulla skilning á því að hann rífi upp rauða kortið og bara réttu dóminn. En vandamálið er náttúrulega bara eins og við erum búin að sjá síðan að við erum búin að sjá fullt af kannski er þetta meira áberandi núna en það eru búin að koma allavega þrjú tilvik þar sem að menn eru með löpp í andliti á mönnum óvart í flestu tilvikum en allstaðar var það gullspjald eða ráðið þig gull. Þannig að það er náttúrulega rosalega lítið samræmis og það sem er eiginlega bara grátlegt líki þess að hann skuli vera að fara í jafnlan fann og David Lewis sem að sko reynda limlesta mann í gær sko, og hann, það var ekkit óvart við það.
Það er eiginlega mest pyrrandi í þessu, myndi ég segja, þú veist, maður fyrirgefur þessu að dómarinn sko taki þessu ákvörðun út frá því sem hann sér bara í live, en það er rosalega svekkjandi þetta langa bann sem er jafngildi þessi menn sem eru dæmdir út af fyrir fólskubrot eða hvað annað.
Já, það er það sem ég er að segja, sko, og skortur á samræma, því að sko, hver er munurinn á þessu og eins og ég man nú ekki alveg hvaða leikur var, það var einhver gæruregla sem var að reyna hjólastarsbyrnu mjög hátt og lendir í hérna haustnum á hérna mótrjónum. Er einhver munur á því tvennu? Þetta er mjög svekkt, maður er mjög svekktur með lengdin á banninu. Ég skil þetta rauðaspjald en ég skil ekki skortin og samræmi á milli leikja.
Samála, bara þetta var fullkomlega réttlega lítið rautt spjald og þriggja leikja bann. En hins vegar er þetta það sem er vandinn í þessum leikbanns lengdum og því öll alltaf vandamálið að menn er að reyna að gera þetta svoleiðis að hérna það sé einhvers konar svona, veist, það sé ekki of mikið hvernig voru það svona persónulegu mati dómarans, við steinir svona þekkjum það, þegar maður rekur einhvern út af þá hefur maður valkosti sem maður eiga svona tikka í box hvernig hlutin er að vera og þá auðvitað ja, þetta er man ekki gerði ekki serious foul play sem er metað þetta sem er rétt en auðvitað hefði maður eins og í atvikið hjá Lúsi gær bara vilja fá veri serious foul play og einhvern veginn þúst það væri ennþá meira því að ég held að ég held að þetta sem að sem manni gerði hafi náttúrulega klárlega alltaf skilgreinst sem serious foul play og þriggja leikja bann mér fannst það allavega mér fannst menn alltaf það var aldrei séns að menn væri að fara snúa þessu leikbanni eins og þeir leiðu endursýningarnar fóru að birtast og hvað þá andlitið á markmannum og þá náttúrulega var það alltaf ljóst mál að þetta væri eitthvað sem menn var að fara
ekki talsvöldið Maggi sko meiðsli markmannsins sem kom nú sjálfur út eins og Emre sem að ekki fjöldið verið að horfa mikið í það með að við bara sambarlega atlið það sem
að Jú, en ég held eftir á móti að þetta hefði verið varnamaður mannið að fara í náranánum þá var enginn að tala með þetta það náttúrulega, auðvitað er ég vilhellu markmannum sem var þetta markmaður sjálfur og það
auðvitað bara Við erum í markmaður
Við vorum nú með að kaupa ykkur Karius til þess að hann geti komið út úr tegnum og hreinsað þannig og það náttúrulega eitt af því sem þessi strákur hefur verið að gera mjög vel hann var að vaða út og ég meina, vitum allir, það var ekki viljaverkja manni og hann bara of gráður að fara í boltan skiluru en ef hann hefur verið hafsins kom á fullri ferð og hann hefði smelt tökkunum í náran á honum eða magan eins og í háumústaleiknum var hann ekki rautt spjald þá þá hefði við náttúrulega ekkert verið að kvart undan því en að því markmannin kemur út og skallar þá er það en það sem ég meina bara þvist, löp sem að smallar andlit á leikmanni þvist, það er alltaf bara þannig líklegt að þú lendir í banni með það og ég held að þetta sé bara Steini, þetta var að sammála Steini og hann hitti naglan á höfuð með það það eru auðvitað vandi að mínu viti breskara dómara ansi margra er það að það er ekki samræmi því sem er að gera og það eru auðvitað bara besta dæmi var þetta strax daginn eftir það sem auðvitað átti að vera bara að sjálfsögðu rautt spjald og gengið vel frá því alveg eins og ég horfði á leik í gær í Pepsi deildinni það sem að ég vildi fá sér rautt spjald eftir 8 mínútur sem að var reyndarað bara algjör árás og mér finnst það vera kannski einmitt svona einhvern veginn botlínan sem að vonandi kemur einhvern veginn út úr þessu það er það að þegar manni verður tekinn svona því að við vitum að hann verður tekinn svona þú veist að kannski leiðilega þetta var hann ef þetta hefði verið hérna hafsendin sem hefði komið hérna á strauðið eitthvað því að við vitum alveg hvernig manni hvaða meðferð hann fékk í fyrra á eftir að fá einhvern tíman í vetur þegar hann dundraði niður, kannski ekki andlitið en svona ráðist á hann eins og hann gerði þarna óvart þá vill maður bara fá að sjá sömu meðferð í því sko ég held að það sé bara línan
ég held að því að dómarinn hafi tæmt þetta ágætlega en steini, sko Liverpool hefur undanfarið farið inn í leiki með nokkuð góðan varamannabekk finnst mér, botnin samt hafa dottið úr leikliðsins undir lokin og þar hafa skiptingarnar alla við þessu þremur leikjum pirra mér svolítið. Ég veit ekki hvort þessi sanngjart á þessum þremur leikjum. Hvernig horfðu við þér? Þetta var þetta, má kannski tala um svo langt að hefur líka upp á leikinn þér. Það gerist á seint og illa.
Já, ég meina, svo langt hefði getað treykt okkur sigurinn á móti börnlega og þá hefði þetta verið frábær skipting. Þannig að það er mjög stutt á milli
í þessu. Já, það er leikur liðsins bakt með hennan með kortara 20 minni sem þið spiluðu, svona í heilt yfir.
Nei, mér fannst við vera bara í ágætti syngi, ég meina, ég bjóst svo sem ekkert við einhverjum massa breytingum við að fá svo langa inn í liðið eins og móti börnleg. En ég sá að það var rosalega margir sem voru brjálaðar yfir hérna skiptingunni á Klopp í hálfleika á City-leiknum. Það er náttúrulega mjög einfalt mál að vera vitur eftir á í því en ég skil alveg bara hár hvað hann var að reyna þar. Ég meina, hann ætlaði að reyna að þétta tilbaka en alveg svo Maggi kom inn á hérna fyrir kvöld og þá held ég að við bara vitum ekkit hvað það er að þétta tilbaka og við vorum bara áfram bara gal opnir en skiptingi sem slík, hún átti náttúrulega að skila sér í meiri þéttleika. Auðvitað var Sala búin að vera hérna svona sprækur fram á en hann var líka eiginlega sá daprasti af því að hann var að koma sér í frábæra stöður og hann var að vinna alveg óbóðslega illa úr þeim á móti City. Hann var búin að pirra mig allverulega við áttum bara að vera komnir yfir á móti City áður en að þeir skora markið ef hann hefði verið með smá skynsemi í ákvörðunartökum. Ég veit ekki, mér finnst alltaf, þetta er oftast bara svona 50-50 með þessa innarskiptingar, stundum virkaðar og stundum virkaðar ekki. Þessum tilvikum að þá bættu þar mjög litlu við. Í næsta leik geti akkurat allt annað verið á, upp á teiningnum. Það bara það mjög erfitt að sjá þetta fyrir og hvort sem að þú ert heitir Jürgen Klopp eða sófaspekingur á Íslandi.
Það alveg sammála því og það og það sem náttúrulega bara einhvern veginn aftur og enn einhvern veginn að þú veist það er það svolítið bara þetta sem að ég held að hérna og ég meina ég hefast ekki það að honum líður verst honum Klopp hann metnað að þessi kall og allt það en það kannski það sem að manni bara ég svolítið að velta einhvern veginn upp núna hvort að þú veist lið gegnum tíðina hafa verið að lenda í alls konar hlutum og alls konar þess og hinu en við einhvern veginn höfum bara gegnum síðustu bara ár bara mér finnst bara að eilífu erum við búin að vera á þessum stað að vera einhvern veginn þannig að við náum ekki að loka leikjum og þegar við erum að reyna að loka leikjum þá tekst það ekki og við erum að fá sjaldan hvað sé, það sama sömu meðferð og hinliðin með það það verðist einhvern veginn vera erfiðar að hérna hjá okkur að halda einhverjum dampi og þetta bara búið að vera svona þetta var svoleiðis hjá rafandi lokin þetta var náttúrulega allt ár hjá Dalglís við sóttum 60 ég vildi að einhverstað las ég það fyrir löngu síðan að þá að það tímabil sem endum vann í sjöndarsætin í deildinni þá var það í besta næstbestu árangur sem að liðið hafði í possession með bolta í deildinni og það var alveg gjörsamlega það sama við töpum þar leikjum sem við vorum 18-30 skotum mútið tveimur þegar Rodgers kemur og þetta fyrir að dala í honum það þetta nákvæmlega sem er að gerast og það einhvern veginn það sem að mér finnst ég farin að arga einhvern veginn á þú veist, bara kaupiði einhvern veginn gaura sem að stanga þetta inn, Fabina, við vorum með Suárez sem að kláraði leik í lokin geriði bara, það vantar einhvern veginn elementin sem voru í þessum gömlu gullaldaliðum og hafa verið í öllum liðum sem hafa unnið titil á Englandi meiri sé að einhverju þessu lestriliði það séu gaurar sem að ná að bara halda hreinu eða stoppa af eða koma og skora eitthvað í lokin og veist, ég held alveg að sé að fara að gerast og það sé alveg potensial í þessu en þú veist maður er bara orðin svo ógeðslega leiður á þessu maður bara
ég held að Maggi sé fara að gráta.
Já liggur við þetta í alvöru tala. Ég bara það bara sökk eitthvað þegar leikurinn flautaði á móti Burnley. Ég bara hugsa með mér þúst bara þúst það er bara þessi mýta sem maður er alltaf strýta og ég get sko menn vinir mínir eru hættir að segja þetta við mig. Þeir vita hvað ég segi þarna þessi always next season að horfa upp á þúst sama tíma pingast inn einhver úrslit frá Watford Manchester City og svo horfa þetta ógeðs úrslitin daginn eftir þúst að maður bara svona bara here we go a fucking game sko hann blótaði. En þú veist það einhvern veginn það sem bara það sem svo pirrandi í þessu að nákvæmlega það að reyna þétta að gera eitthvað þetta bara einhvern veginn ekki virka vegna þess að manni finnst þið ekki nákvæmlega sem þú sagðir áðan Einar að við þurfum alltaf 2-3 mörk til að vinna leiki og það bara ennþá að gerast að það ekki að gerast og það algjörlega óþolandi og það er það sem að ég virkilega vona að Klopp sé að fatta er ástæðan fyrir því að Anfield er farin að grömbla á 53 á móti Burnley og bara hundfúlir skilur mig síðustu 40 mínútur vegna þess að menn eru bara á þessum staðnum bara þú veist here we go again og það er elementi sem að týndist svolítið á tímabili fyrra og náttúrulega hvarf alfarið þegar menn sungu hérna maður gonna believe us í 4-5 mánuði vegna þess að menn vissu það bara þú veist ok við erum að fara að skora eða þú veist við erum að fara að klára leikina þannig tilfinningu höfum við ekki núna á þessu ári strákar og það eru búnir 10 leikir á tímabilinu það er óþolandi.
Nákvæmlega. Ég held að við látum þetta aðeins duga í bili varandi þessa leiki við komum kannski inn á aðeins meira á eftir en Steini, það deildabikar næst, Leicester núna tvisvar í röð á útivelli, þannig að ég held að ég byrja bara á deildabikarleiknum og ég veit að tabú að tala svona, en það er bara að leggja prógrama, viljum við að Liverpool fara áfram í þessari keppni og ja, hvað finnst þér, höfum við séð það nógu oft til dæmis hvað það kostar í janúar? Ég veit að ég að tala við eitthvað um að ég hefði ekki vilja horfast í augu við þetta, en þetta að gera það nákvæmlega saman í janúar.
Við tökum þessu umræði að nákvæmlega saman tímapunkti á hverju ári. Já, ég...
Þetta blasir alveg við hvar veiklingar liðsins eru og slíkt.
Ég veit bara nota ungu strákana og svona... Ég hefði kosið að við værum búin að nota hópin minna fram að þessum leik. Ég hefði kosið að við værum búin að vera að spila meira á rútínari vörn og miðju og sókn. leik eftir leik núna í byrjun tímabils og nota núna tækifærið og skoða hópinn. Mér finnst þetta vera bara gargandi tækifæri, þessi deildabikar, að leifa mönnum að spila alvöru leiki fyrir framan, alvöru krát og sjónvarsfélar.
En trúir því að gera það áfram í deildabikarnum? Nei, í janúar eða fyrir við undanúrslit eins og undanfærlum?
Ég sko, ef að, mér fannst þetta í rauninni ekkit aðeins eins og hann gerði þetta fyrir. Hann var að spila mjög ungu liði, alveg þangulega að koma í undanúrslitin.
Já, þá líka fór, sko, við unnum eitt leik í janúar, þetta frábært gengið fram að því, sko.
Já, sko, en þegar það komið í undanúrslitin, þá þetta bara eitt leikur. Þá bara kemur eitt leikur viðbót
og ekki tveir leikir?
Ég myndi alveg vera vilja leifa þessum ungu strákum að fá leiki líka en ég bara ég get ekki annað mér finnst bara bikar vera bikar, mér finnst við eigum að spila í öllum þessum keppnum en ég á því að þessi keppni eigi að notast til að nota hópinn meira minka tilraunastarfsemina í hérna deildarleikjunum og meistaradeildinni nota hópinn í þessa keppni og mér fannst að gera ágætlega í fyrra og mér sýnist hann alltaf að fara að gera nákvæmlega sama hluti núna ég meina hann að fara spila Danny Ward í markinu og vonandi erum að fara að sjá stráka eins og Flanagan og fleiri
Ég er svo sem alveg sammála því að ef er þið notað hópinn sem er ekki að við erum ekki að treysta meistaradeild eða deild í þessu keppni þá er ég að tala alla keppnina en mér finnst þetta einhvern veginn alltaf pirra mig jafn mikið og núna sérstaklega núna finnst mér við ekki vera með hópinn í það allavega eins og við erum að tala með byrjun þóttir varnarlega til þess að ráða við hreinlega þetta leikjála mér finnst þetta nú þegar vera rótar á liðinu fullmikið milli leikja og hérna jafnvel tapa stigum á því en hérna Maggi hvað finnst þér ertu
Ég er svolítið sammála steina með það, það sem mér finnst náttúrulega bara að vera, sko deildabikarinn, ég er náttúrulega búin að fá ógeð að vinna ekki bikara, en hann er auðvitað aftastur í rauðinni og við erum auðvitað bara með leikmenn sem verða að fá mínútu fyrst mér líka, kannski ekki síður til að sjá sko, hvar þeir standa.
Við erum allir sammála sem þessa umfyrir og jafnvel er ekki næsta núna fyrir áramót, sko. En bara hvað viljum við fara langt í þessu,
ég vil vinna allar keppnir sem þetta er keppir í, ég trúi ekki á það að við, sko, að það við förum að hætta þessu og fylgjast með þessu, þá séum við ennþá að horfa á 4.-7. seti sem eitthvað sem skipti máli, mér langar bara að fara á Wembley og ætla mér að reyna að komast á úrslæðarlega styrirum á Wembley, það ég vil vinna þessa keppni, en ég aftur á móti klárlega vil gera það á þann háttinn að við séum með, inn í liðinu þessum leikjum núna leikmenn sem að svona er ekkit endilega að standa sig klárt og sko breiddin í hópnum á mínu viti einmitt svo við tölum við það kannski fram í janúar þú veist við erum alveg við tölum við það við skulum ekki gleyma því að við erum alveg með tvo leikmenn í hverra stöðu þú veist það er alveg málið við erum bara ekki með við erum ekki bara með leikmenn sem munu tryggja okkur meistaratitil eða meistaradeildartitil í öllum stöðum en við erum aftur á móti með fína leikmenn í öllum leikstöðum til þess að fara langt til dæmis í þessari keppni og sjá svo hvernig staðan er í janúar ég alveg sammálaður því ég er pottið ráði að klopplar er mest á okkur öllum með það jafnvel þó við séum undanúrslitum í deildabikar þá mun hann ekki stilla þessu upp eins og hann gerði í fyrra þar sem hann var að láta liðið sitt spila allan janúarmánuð og kálaði þeim hann myndi það gera það og við erum þetta búin að bæta við ungu leikmönunum meina við erum með Woodburn og hérna Alexander Gómez sem er inn í frá því fyrra meina Ings var ekki með á morgun hann ekki annað klár við sækjum okkur svo langt
vissu það ekki hann var ekki hóp í dag í hérna 23. liði
okay það var það breyst ég sá bara voru að tala í uppbyggð að ég nú horft á þessa 23. leiki í uppbyggðinni þar þá var satt Ings er með en þá var bara breytt sko en kannski er hann að fá einhverra mínútur hann myndi aldrei koma fyrir það seint
ég held að hann farðast með liðinu allavega.
Ok, sko, hann er aldrei að fara að spila um einhverja tíu mínútur, en samt, hann er þar. En ég held að sko breiddin í þessum hóp, sko, hópurinn er núna nógu breiður, en það vantar bara að mínu viti tvo gæða leikmenn. Þannig að mér finnst við eigum að fara langt í þessari keppni og taka bara janúar þegar hann kemur.
Og morgun bara hérna Flanagan, Gómez, Klavan, Robertson, Ward leyfa þessum gaurum að spila á morgun.
Já, já, samanlega.
Tökum það þess eftir þennan.
Ég reyndar trúi ekki þessi.
Ef við förum áfram í, við erum meistaradeildinni, það bara staðfest og ef við förum áfram í líkvæk, þá þetta 14 leikir og 44 dögum núna frá hvað nóvember til janúar. Þetta er 11 deildarleikir á þessum tíma. Það treystir þessum hóp til þess að ráða við þetta allt þetta
alveg. Já. Við erum ekkert með minni breytt heldur en önnur lið sem við erum að bera okkur saman við. Sko. Í fjölda leikmann og annars slíkt, en ef við notum þessa ungu menn og notum hópinn mest í þessum leikjum, það eru örgleikur þrír deildarbyggar leikir allavega fram á áramótum, að ef við bara höldum okkur við að við spilum ungu strákurum í þeim leikjum, talum ekki ef við getum komið okkur í sæmilega stöð í þessari meistaradeild, við eigum hérna, ættum ef allt er eðlilegt að þá ættum við að geta komið okkur í ágæta stöðu þannig að við getum líka farið að svona rótara inn mönnum þar og spila þá okkar alltaf sterkasta í deildinni en það er náttúrulega ekki hægt fyrir en að menn eru komnir allan að fannir að sjá fyrir sér að þetta sé að ganga upp í meistaradeildinni þannig að ég hef fulla trú á að hópurinn sé nógu stór. Ég finnst bara strax við vera með töluvert breiðari hópheldur en við vorum með á síðasta tímabilinu.
Eitt að lokum margi, heldur þessi keppni lifi lengur, mikið lengur með að lefstur liðana á Englandi. Þetta er, ég held að sé bara England og Frankland eftir sem eru með tvær hennar bikarkeppnir.
Já, ég hef alveg trú á því. Ég held að sé alveg að horfa þessa keppni svolítið á þessum stað sem er að gera að hérna, stóru liðin eru öll að líta svona á hana. Ég meina þú veist að það ég reyndar svo sem sá ekki núna, ég meina Liverpool hefur undanfarin ár verið að fá, ég meina Carlisle kom hvenær var það í fyrra það hitti fyrra. Þannig að menn ég held að menn halda alveg þessari keppni til streitu, ég held aftur á móti bara að þú veist að það sé, hún verði bara algjörlega trítuð svona og gera þetta þannig að liðin fái það út úr þess að þið vilja vera að fá. Ég meina, ég skellti mér reyndin á matsreportið fyrir leikinn í kvöld, Yngs var ekki hóp þar, þannig að það er rétt þær, þar ætlum við skoraði Harry Wilson bæði mörkin, þannig að menn, ef við möndum nú detta fram hjá Leicester sem ég heldur endur ekki, ég held að Leicester sé akkurat lið sem að vill vinna þessa keppni og bara þetta gefur Evrópusæti sem að skilar peningum inn í minni liðin, þannig ég held að sé enginn að fara að fórna líka upp meira heldur en þeir eru að gera núna, ég meina að það er bara akkurat svona eins og Steini. Ég held að þetta verið mjög nálægt í, ég reyndar trúið ekki, við séum að stingu upp á því að Ragnar Klavan byrja fótboltaleik eftir að gera það einn, en það er bara eins og það er. Ég held að þetta sé bara, hvað sé, lendingin á þessari keppni, menn er að spila ungum leikmönnum og leikmönnum sem að þurfa mínútur. Ég hef náttúrulega verið mjög spenntur fyrir Marko Grujic, ég hef verið bara gaman að sjá hann í þessum...
Förum að þeirra þetta, Maggi, og...
Blegsko. Já.
Byrja þess einni hérna Klopp staðfest í dag að byrjum bara aftast á liðinu. Klopp staðfest í dag að þriðji markmaður félagsins Danny Ward, hann bær þennan leik og ég bara velta fyrir mig hver heldur að hugsunum sé á bak við þessa ef þetta er óvenju mikil rótering. Ég man ekki eftir neinu liði sem er með þrjá markmenn að rótera milli keppna. Ekki svo ég veit allavega.
Ég sammála því. Ég var steinn að taka þessu. Þetta ég er markmaður og er hlutdrægur þannig að hvað finnst þér Steini?
Ég ætla ekki að reyna að halda þér fram að ég geti sett mig inn í hugarheim markmanna. Þeir eru allir stórfurulegir og ég er eins fjarri því að geta hafa
gert Herðu.
Eitthvað í marki. Já, ég meina, við höfum því marki, bara gott að mig. En
Þetta hjálpaði þér.
ég mun aldrei geta að spila mark, þannig að bara tökum það fram. En ég hef heldur aldrei skilið og notabene, ég hef ekki neina markmannsskip. Ég hef aldrei getað skilið af hverju markverðir eigi ekki að vera með samkeppni og ekki tryggt sæti liðin bara eins og hver annar útileikmann. Ég hef bara aldrei fattað þá lógík.
En sko þrjá, við meil aldrei séð sko tvo markmannir að berjast, hvað þá þrjá?
Já, en sko nú erum við að tala um deildabikarinn eins og við vorum að tala um hann á hann. Við erum að tala um deildabækirinn bara svona fyrir eitthvað frinsdæmi sem að menn eigi bara að fá mínútu til að sína sig og sanna. Þannig að ég misst ekkert tiltökumál að Ward fái að spreita sig eitt leik hann. En var hann til hitt þessa rótering á milli Karius og Minjole? Það er eina sem mér fannst svolítið skrítið er að Minjole var í raunin ekkert búin að vera gera einhverja skandala sko þegar hann settur út úr hóp allt í einu eitleik þannig að ég var ekkert alveg að átta mig bara hvað var að gerast þar en almennt séð og ég veit að Maggi núna kraumar í Magga hann svo ósammála mér almennt séð þá hef ég aldrei skilið þetta að markverðir eigi að fá eitthvað bara svona buddy-buddy, herði þú allt örugum með sætið, bara svona alveg þangatilega, þú ert búin að drulla það mikið upp á baka, við verðum að láta ykkur annað taka það. Af hverju eru þeir bara ekki lifandi í samkeppni eins og bara hver annars? Já, það kom ekki.
Já, yes! Fyrir það fyrsta, þá það þannig að ég hérna, mér finnst einhvern veginn svona hlutirnir í þessari rotation mjög skrýtnir sérstaklega vegna þess að mér finnst Karius ekki hafa litið vel út ég, það kannski það sem að ég hérna svona undrandi með er það og hann hlýtur bara að vera að standa sér rosalegu læfingum mér fannst hann lélegur á undirbúningstegjambilinu leikjónum þar hann var að mínum viti með jög stressaður í hérna þessum leik á móti Sevilla þó þessi ekki að kenna honum mörkin hann leit ekki vel út þannig ég skil það ekki alveg svo varandi það að vera markmaður í þessari stöðu og þetta er bara sjálfstöðu ég mjög hlutdrægur allt þetta því ég hef alveg verið í liði þar sem að ég var bæði aðalmarkmaður og svo var ég svona kominn til lokin í skilgreint hlutverki sem varamarkmaður og þetta er einhver sálræn pæling sem ég held að sé kannski ekkert síður hjá varnarmönnunum fyrir framan okkur sem að standa og eru svolítið að rekna með okkur í ákveðnum hlutverkum en líka það að þetta er að þvíleitinu til svolítið önnur stað þetta er rosalega mikið þú ert rosalega mikið einn með sjálfum þér gaur að standa í þessari leikstöðu og það er stundum kannski erfiðar að vara út frá fókus og einbeitingu að vera ekki viss hvort þú ert að spila eða hvernig allt vegna þess að þú ert svo mikið að hvað sé lifa leikinn fyrirfram leikurinn getur farið fram þú getur verið geggjaður í 90 mínútur meðan þú ert að í hari bakvörðurinn þá veistu cirka bát hvað þú ert að lenda í en þetta er auðvitað bara hlutdrægt
er Klopp ekki að leita markmann númer 1 með þessu eða gefur þetta ekki svolítið til kynna hans ennþá það sé ennþá svona upp og grafs, ég veit að...
Jú, það geti alveg vel verið og þá, og hann ætli bara ákveða þetta á þessu tímabili og sjá hvernig þetta verður og hann meina það alveg rétt sem hann segir, veist, ég skildi alveg það sem hann sagði að, þú veist, það er engin tilinn að við erum búin að vera með Brad Jones og Alex Manninger sem varamark, menn, sko, það er náttúrulega ömurlegt, þú veist, það er alltaf ástæðan verið því að ég kannski, jafn ógeðslega ánægður ég var og glaður með fótboltaliðið sem ég var að æfa hjá, og þú veist, þegar ég var búin að vera markmaður einhvern tíma og svo fyrir ég var varamarkmaður síðustu 2 árun af ferlinum með stærstu hluta hjá dásalnum dreng að bakka hann upp og vinna með þú veist, þú ert ekki fótbolta til þess að sitja á bekknum þannig að þú veist, það er auðvitað rétt sem að hann er að segja
nema markmenn
já, menn að þú veist, það er auðvitað þess að þýlitunum til það er alltaf öruvísi fyrir, fyrir alveg pottet að Danny Ward hefur verið að hugsa málið hvað hann að gera og þá segir hann og sagt já, ég lofa þér þessum leikjum þarna til þess að þú fór að sanna þig og sjá til hvernig það verður þannig að og það er kannski bara, kannski er þetta allt að gangi sama hringin og ég kannski byrjað á að segja að þú veist, ég held að til lengri tíð, þegar ég held að sé rosalega mikið langtíma hugsun í gangi og sama tíma og menn vilja vera að taka þetta fyrsta skrefið, við finnst á svo mörgum sviðum einhvern veginn, þú veist, og það er eina logíska skýringi fyrir að menn hafi ekki keift tvo af varnamenn eða varnamenn og alvöru takling miðjumann eftir að Lukas fór í sumar, er það menn eru seif á því að vera í janúar hugsunarmenn sem við lifum undan þar fram Og kannski er það líka með markmenn. Kannski er Danny Ward bara það góðu markmaður. Því maður er ekki síðan almennlega og sjáum hann vandalega morgun og pottet á morgun. Kannski er Danny Ward bara það góðu markmaður og hugsanlega hann fyrsti markmaður liðsins á næsta ári. Það sé svolítið verið að undirbyggja þetta liðið á allan hátt þannig.
Það er verið að taka
honum. Þetta er gríðulega sérstætt.
Það er verið að taka honum núna tímabil sem byrjunarlegs markmaður höndusvilt. Hann er skipta því út núna fyrir áramót fyrir hérna einn eða tvo deildarbikarleiki svona fljótalendið.
En ég vil bara taka það fram að því ég var að tala að mér finnst eðlilegt að það var í samkeppni með þessu stöðu líka ég ekki að mæla því bóta að það verði svona rótering áfram mér finnst ekkert spennandi við þar með talin markvarðastaðan þessi rótering á öftustu línu það held ég að bara geti bara ekki virka til lengdar en auðvitaðin og eins og segjum við markmann og bara aðra varnamenn að þeir hljóta þurfa að standa sig til lengri tíma, annars bara missa sæti sitt. En ég kannski ekki að tala að það að gerast í hverju meinast að leika, að það kom alltaf nýr og nýr inn.
Nei, herðu, aðra stöður í liðinu, bara ef við tökum þetta aðeins með sko, báða leikina í huga, hvernig stillum við upp hérna bara varnarlínunni til dæmis, við vorum búin að fara langlega og ég voru báða með klávan í hérna líkilhuturki.
Já, bara kveðjuleikur, við erum að gefa honum kveðjuleik. Veistu að það er á svona stundum sem að hérna, það verður að nota hópinn og ég veit ekki með þessa, nú veit Maggi kannski betur með þetta 23 ára lið, Lloyd Jones er hann eitthvað að gera. Ég held að við bara eigum að gefa þessum góðum sensin á þessum vettvangi. Ég vil bara fá að sjá Flanagan hann, ég vil sjá hann hérna, félagi, menn hann, þetta nú bakvörður, Joe Gomez í miðverðinum með Klavan og Robertson hinum minn, Ward fyrir aftan þá og síðan bara...
Viltu það að fá Moreno í deildarleikinn, þessi meina það?
Já, mér finnst bara Moreno og hafa bara spila það vel, bara heilt yfir, hann eigi bara, skil bara rönn í liðinu núna.
Samanlega þessari var, vel... Maggi?
Með Moreno?
Nei, bara vörnina heilt yfir.
Já, ég held það. Lloyd Jones hefur nú ekki verið mikið að, svo sem að ná að heilla, þannig að ég held að kannski eitt af því sem að pyrrar mig í sambandi með því, vörnina er það að það er engin ungur að koma heldur upp þar, þannig að ég held að við séum bara að horfa á Klavan og Gómez sem kostina, bara klárlega. Þannig að ég held að það sé máli, þetta sé kannski meira spurning hvað við sjáum á miðinni. Ég held að við séum pottet að fara að sjá hérna Woodburn.
Hvernig heldur það stilt upp ef við stiltum með Woodburn? Heldur að verða áfram þetta kerfi eða setja
sjálf með þessi? Ég held að Grujic og Woodburn verða á miðinni, erum við ekki bara að fara að sjá James Milner vera djúpan? Ég kannski horfa á það, annars fannst mér þetta líka liðið sem Óli stakk upp á í uppbytuninni bara geta alveg verið líklegt.
Hvað setur þú Chamberlain? Hann alveg bókað.
Ég held að Chamberlain verði bara í fremstu þremur með Solanke og annaðhvort Sturridge eða jafnvel bara í Charia. Ég veit ekki. Ég held að við séum alveg að horfa á eitthvað svona þann pakkan. Ég held að sé alveg pottet að fara hvíla Kahn og hérna Henderson. Vinaldum er kannski sá þeirra sem hann er nú svo virðist hafa mesta þrekkið og minnst meiddur þannig að hann kannski verður þarna. Ég meina Lazar Markovic er í hóknum. Kannski sjáum við
báða honum. Og ég meina Wijnaldum spila ekki mínútu síðasta leik.
Þannig nákvæmlega, þannig að hann gæti verið það líka.
Ekki að var í þessum hópi. Hefur Markovic ekki til að spila með 23 ára leiðinu núna?
Nei, ekki neitt. Hann er bara búinn að vera hann alltaf klárlega verið að reyna að fá hann út sko. Og þeir voru að reyna að því portugalski glugginn lokaði ekki fyrir viku seinna. Þeir voru að reyna að sippa honum alveg til Portugal og alveg slúður fregnir í portugalsku pressinum en fimm lið í Portugal sem var eitthvað horfa eftir honum en hættu allir við út á launum held ég. Þannig að Lazar Markovic var þarna alveg lengi vel að þeir voru reyna að koma til Rússlands og Tyrklands og Portugal en nú er hann bara aðeins með aðliðin og þá...
Hann er alltaf fengið að æfa, það verður það ekki verið með þannig.
Nei, ég held að hann sé bara, hann sé ekki mjög tóknir á heila, hann er bara slagur. Og þannig að hann gæti verið að fá sjensinn sko.
Já, þetta er alltaf... tilfnir hafa hann í hóp. Hvernig sjáu þið sóknarlínu stilni?
Já, svo langa hlýtur að byrja hann frammi, það er bara
annar... En heldur það að sést að við spilum Coutinho, leggjaðu einhver þessum leik?
Mér finnst það alls ekkert ólíklegt, sko. Ég meina, hann er ryðgæður kallinn, við sáum alveg glimpsins af hvað hann getur gert á móti Burnley og mér fannst bara, hérna... Ég veist að ákveðin kraftur í honum var hann slíkt en hann var bara svona hann smá reið í honum en ég get alveg séð fyrir mér að hann tæki þátt á einhverjum tímapunkti í þessum leik.
Og við þurfum náttúrulega... Mikið tíma með störri eftir eitthvað svo leið eins og þurfa báður leikinn sko.
Já, ég meina, sko þeir sem eru búin að spila minnst á tímabilinu, ég meina, þeir hljóta að fá mínútur og þar á meðal eru bæði Sturridge og Coutinho. Hann lítur bara að hvíla þessar svona lappir sem eru búin að vera mest á ferðinni eins og Firmino og síðan er náttúrulega Mane í banni, það er leikur nummer 2 af 3, þannig
að þetta frábært að fá þennan leik í það sko.
Já, það er mjög gott að fá þennan leik í það og síðan bara eftir næstu helgi þá var hann komin tilbaka. Sala hugsa ég að, að fá ég að hvíla sig aðeins og Henderson spilaði ekkert síðustu helgi hann ég hann hlýtur bara að fara að skoða svona hverjir eru búnir að vera í svona mesta álægin og gefa þeim sem mesta hvíld í þessum leik og reyna að nota sem mesta af þessum táningum Ejaria og Woodburn og Grušić ég veit ekki hvað í úrskopunum hann á eiginlega að fá spilatíma Grušić blessaður annars það er enn í svona leikjum
Það er alltaf einn og svo er má ekki gleyma því að við náttúrulega erum ennþá án Lalla Anna sem er alltaf jafna byrjunismæður í þessu liðu og hann er víst byrjað að ræfa Nathan Klein er hann var eitthvað farinn að mæta á æfingar sagði Klopp í dag hann er alltaf jákvæðan fréttir af þeim báðum með daginn í dag en hvort sem það eru sko tvær vikur eða 12 það er erfitt að segja sko
Ég held að Klein verði ekkert með fyrir bara fyrsta lagi í desember
Nei, hann var samt farinn að segja það að hann væri byrjað að hlaupa sko
Þannig. Já, var þetta ekki eitthvað að bráka bein í baki hann,
það var aldrei komið almennilega fram,
það Nei, þetta mjög skrítið hvernig þetta hefur verið svona reportað þetta mál með klænt þessa En það alltaf að verulega jákvætt, ég hefði alveg þegið að vera með sprækan Lallana með okkur núna í byrjun tímabils
Já, ef þeir ná báðir jólatörnin erum alltaf í góðum málum, en til það ljúka þessi strókar tökum aðeins bara spá á þessa Þessa tvo leiki við erum líka ekkert að taka henni þátt fyrir nettir þá báða, þannig að hvernig fara þessi tveir leikir?
Ég skal byrja.
Hvað eru margir breytingar milli leikja? Þetta keppni breytingar.
Ég tippa að verði níu breytingar í vinnunliðinu. Það verði einhverju tveir sem halda sætinu frá elginni og það verði miðjumenn, klafan,
Ég er að meina milli þessara tveggja leikja, næstu leikjana sko.
Já, meina það, já. Ég held að við sjáum já bara það verði já, ég sé alveg á bylnu 9 til 11 breytingar frá næstu leiknum í deildabikarnum þangað til í deildinni.
Til í giski, ekki til.
Það er einn leikmaður sem byrja að búa leikina.
Okay.
En
ellefu hérna.
Já, okay. Ég held að við séum að tala um Bölva Brass í leiknum morgun. Ég held að við verðum ekki með lið til að ráða við Leicester því miður. Þannig að ég svolítið á því að við séum að fara að horfa á lið okkar falla út úr deildabikarnum. Svo munum við ná jafntefli helgina.
Nei, það komið nóg að þeim.
Já, ég því miður.
Hver ætlar að vera með svona kamerun á Einari Mattísi þegar hann fagnar því að við höfum dalt út úr deildabikarnum? Mér skilst nú að það sé nú ekki drosalega gott ástandi Leicester megin fyrir þennan leik á morgun. Þannig að þeir þurfa að hvíla og skipta mikið út hjá sér og ég hef ekki trú á því að þeir séu með neitt svakara mikla breytt. Þannig að ég ætla bara að leiða mér að vera nokkuð bjartsýnn og við þetta verður ströggl en við höfum þetta fyrir rest. Gæti verið framlegging bara svona til að skemmta Einari alveg bara ekstra mikið.
Já, ég myndi
segja að vera svona langa leiki. Þannig að ég held að þetta verði hérna vika það sem við sigur Leicester tvisvar.
Ég sammála Steina, við förum allir framlíkingu og vinnum svo 2-1 og svo tökum við 2-0 um helgina. En strákar, ég held að dagskráin sé tæmd í bili og ef ekki bara stefna eftir einhvern tímann í næstu viku, alltaf geti jafnvel verið á 50 daginn bara eða 30 daginn, ég veit ekki hvernig við förum öðru hvort með meðstæðarlega leikinn á móti hvað var Spartak? Hvað leikir þetta mér?
Jú, Spartak
Það var Rússland
Smíðum það í næstu viku en ég þakka fyrir í kvöld